Laidą Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimsted.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Šiandien laidą Verslo pulsas vedu būtent aš. Na, o šiandien pasikalbėsim apie tai, kokią atsakomybę neša įmonių vadovai. Būti įmonės vadovu, akcininku ar valdybos nariu, na, tikrai ne tik garbė ir privilegijos, bet ir didelė atsakomybė už priimamus sudėtingus sprendimus. Tai kaipgi apibrėžiama vadovų, akcininkų, valdybos narių atsakomybė, apie tai mes šiandien ir pasikalbėsime su advokatų kontoros Glimsted asociuotoje partnerė advokate daktarė Laura Augyte Kamarauskienė. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal nuo to ir pradėkim. Kaip apskritai apibrėžiama ta vadovų, akcininkų ir valdybos narių atsakomybė?
Tai kaip jūs teisingai pasakėt, kad tos pareigos, kurios iš tikrųjų yra atsakingos ir garbingos ir skambios, jos turi ne tik visą tai savyje, bet ir tikrai labai daug atsakomybių ir rizikų. Ir vadovo, jeigu konkrečiai kalbant apie įmonės vadovą, tai nuo pirmų dienų, nuo pirmos jo pareigų ėjimo dienos, su įmonės saisto tokie fiduciariniai pasitikėjimo santykiai ir jo pagrindinis tikslas yra iš tikrųjų veikti ir užduotis įmonės interesais ir akcininkų interesais. Ir jeigu jisai netinkamai vykdo savo pareigas, jas pažeidžia, ne tik tai, kad neteisėtus veiksmus kokius nors atlieka arba viršiai galiojimus pažeidžia imperatyvias įstatymų normas ar steigimo dokumentus, bet ir tas fiduciarinės pareigas, kurios susideda iš tokių daugelio elementų, tai kaip lojalumas, sąžiningumas, atsakingumas ir kiti faktoriai, tai jis atsako prieš bendrovę ir jos akcininkus asmeniškai savo turtu ir turi atlyginti tą žalą, kurią jo veiksmai ir netinkamas vadovavimas, netinkami verslo sprendimai sukėlė. Iš tikrųjų, vadovo, kuris yra vienasmenis valdymo organas ir valdybos narių arba stebėtojų tarybos narių, kas jau yra kolegialos valdymo organai ir akcininkų atsakomybė tam tikrais atvejais, jis skiriasi, turi savo specifikos, kaip ir skiriasi pačios funkcijos, kokias atlieka vadovas, kokios funkcijos atlieka valdybos nariai, ar tam tikrais atvejais akcininkai, kurie neretai būna ir valdybų nariai, ypač šeimos versluose, tai jų atsakomybės ribos ir veiksmai, už kuriuos jie atsako, skiriasi, tačiau praktikoje būna ir taip, kad kartais iš tikrųjų formaliai lyg ir yra labai aiškiai atskirta, ką daro vadovas, ką valdyba, kokius sprendimus priminėja, bet faktiškai, sakykime, valdyba per daug įsitraukia į kasdienį operacinę veiklą, įmonės dalyvauja tiesioginėme tame įmonės valdyme, kas jau lyg ir būtų vadovo kompetencija ir tuomet gali būti pripažįstama, kad vis tik ir valdybos nariai, ar atskiri nariai, ar kažkoks akcininkas veikia kaip de facto irgi tiesioginis įmonės vadovas dalyvavo toje kasdienėje veikloje ir jeigu kažkokie sprendimai buvo priimti netinkamai, kurie sukėlė žalą, jiem irgi gali tekti atsakyti. Ir bendrai kalbant apie tą civilinę atsakomybę, tai vadovo atsakomybė, kaip ir bet kuriai kitai civilinė atsakomybė, yra taikomos tos pačios taisyklės, tai yra visų pirma, kad tai yra neteisėti veiksmai, kurie vadovo atsakomybės atveju susideda iš tokių dviejų dalių, tai yra gali būti imperatyvių įstatymo normų arba įmonės steigimo ar kitų vidaus dokumentų pažeidimas, kaip minėjo toks akivaizdžiausias gal pavyzdys, pavyzdžiui, įgaliojimų viršymas ir kažkokio sandorio sudarimas bendrovės vardu neturint tam įgaliojimą arba netinkamas apskaitos vykdymas, mokesčių nesumokėjimas ir kita tų neteisėtų veiksmų grupė, tai būtent gali būti tų fiduciarinių pareigų pažeidimas. Tai yra specifiniai neteisėti veiksmai, kalbant apie vadovo atsakomybę, kurie, kaip sakiau, susideda iš tokio kaip sąžiningo ir protingo veikimo bendrovės interesais, iš lojalumo bendrovei, savo asmeninių interesų nepainėjimo su bendrovės interesais, kitaip sakant, interesų konflikto vengimas, taip pat savo asmeninio turto nepainėjimo su bendrovės turtu ir informacijos gautos iš bendrovės valdymo, einant bendrovės vadovo pareigas, nenaudojama savo asmeniniais tikslais ir kitos tokios pareigos. Tai būtent tai yra neteisėti veiksmai, taip pat turi būti padaryta žala bendrovei. Tai žala yra prarastas turtas arba negautos pajamos arba prarastos pajamos, kurios būtų buvusios gautos, jeigu būtų priimti teisingi verslo sprendimai arba nebūtų tų pažeidimų iš vadovo pusės. Be abejo, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Tiesa, žala kartais gali būti sunkiai apskaičiuojama arba ją sunku įvertinti konkrečią sumą, bet tai nereiškia, kad tokiu atveju nekiltų civilinė atsakomybė, tokiais atvejais žalos dydį gali nustatyti teismas, bet aišku, tai yra sudėtingiau. Ir kaip būtina civilinės atsakomybės sąlyga, bet kuriuo atveju yra kaltė, tai tik tai kalbant apie vadovo atsakomybę, kaltė yra prezumuojama. Tai yra būtent jau vadovas, kuriam yra pareikštas reikalavimas dėl žalos atlyginimo, būtent jisai turi paneigti savo kaltę, paneigdamas neteisėtų veiksmų nebuvimą.
Kalbant apie tą žalą ir apie klaidas apskritai, kurias padaro, na, arba akcininkai, arba vadovai, arba valdybos nariai, kaip dažnai tai yra sąmoningos klaidos ir kaip dažnai nesąmoningos klaidos, nes kartais galbūt tiesiog na, nežino, kas egzistuoja, kad kaip reikėtų iš tiesų tikslingai elgtis ir būtent dėl neatsargumo padaro tas klaidas. Mm.
Tai iš tiesų turbūt pasakyti, apibrėžti ir vertinti jau po to retrospektyviai, kad yra padaryta kažkokia žala, yra padaryti neteisėti veiksmai, būtent vadovų civilinės atsakomybės prasme yra lengviau negu kasdien vykdant tą veiklą, priimant verslo sprendimus, vystant įmonės, vykdant užduotis ir panašiai. Tai kaip minėjau, yra tos dvi neteisėtų veiksmų grupės, tai tais atvejais, kai yra pažeidžiamas kažkoks imperatyvus draudimas įtvirtintas įstatyme, pažeidžiami steigimo dokumentai ar kiti įmonės vidaus dokumentai viršijimo galiojimui, tai tokiais atvejais apskritai vadovo atsakomybei kilti pakanka netgi paprasto neatsargumo. Ir ta atsakomybė visais atvejais kyla. Kitaip yra vertinama, kai yra pažeidžiamos tos vadinamosios fiduciarinės arba pasitikėjimo pareigos. Ir tokiais atvejais jau konkrečiai kilus klausimui dėl padarytos žalos ir kas dėl to kaltas ar vadovas turi ją atlyginti, teismai vertina tą fiduciarinių pareigų pažeidimą, tiek lojalumą, veikimo bendrovės interesais, sąžiningumą ir panašiai per protingo vadovo tokį vertinimo kriterijų. Ir pasaulinėje praktikoje, ir nors Lietuvos teisės aktuose tiesiogiai tai nėra įtvirtinta, bet yra tokia verslo sprendimų priėmimo taisyklė, bet vis tik teismų praktikoje galima surasti ir jinai yra taikoma, ar priimant vieną ar kitą verslo sprendimą, vadovas jį priimdamas veikia tinkamai ir net jeigu atsirado žala arba nebuvo gautos pajamos bendrovėje arba jos sumažėjo arba buvo prarastos kažkokios investicijos, vis tik ar tai buvo normali verslo rizika, ar tai jau buvo tie, sakykime, fiduciarinių pareigų pažeidimai iš bendrovės vadovo pusės, už ką jis turėtų atsakyti. Tai vertinant tą būtent kaip verslo sprendimo taisyklę, teismai vėlgi tada vertina, ar vadovas priimdamas sprendimą atlikti vieną ar kitą veiksmą, sudaryti sandorį ar nesudaryti, investuoti, panašiai, ar jisai veikia sąžiningai ir teisingai, ar jisai veikia turėdamas ir žinodamas visą informaciją apie situaciją tam, kad priimtų tą verslo sprendimą ir ar tinkamai įvertino tikėtina nauda ir galimas rizikas, tai yra, kitaip tariant, ar neperžengia to normalaus verslo sprendimo rizikos protingumo ribų. Ir čia kiekvieno atveju jau tada reikėtų vertinti tai ir atskirti. Tais atvejais, kai jau yra iš tikrųjų pažeidimai, sąmoningi, tyčiniai, tai turbūt nekyla klausimų dėl atsakomybės, bet labai dažnai vadovo atsakomybė yra tokia, kai jie galbūt ir galvodami, kad veikia tinkamai, veikia bendrovės vardu, jos interesais, akcininkų interesais vis tik padaro tam tikrų verslo klaidų ir priima netinkamus sprendimus, kurie gali sukelti žalos, bet čia vėlgi tada priklauso, kaip tas vadovas veikia. Ir čia matytas irgi gal santykis įdomus tarp vadovo ir valdybos, sakykime, ypatingai kalbant apie šeimos verslus, kai lyg ir yra, sakykime, samdomas vadovas, o akcininkai, jie nueina į valdybą ir turėtų atlikti tik tai kaip valdysenos funkcijas, bet dažnai vis tik įsitraukia tiesiogiai. Tai čia vis tik turėtų tarp atskirų valdymo organų, kaip sakiau, vadovas yra vienasmenis valdymo organas, valdybos, sakykime, kolegialus valdymo organas, jie turi skirtingas funkcijas, skirtingas atsakomybės, tai vis tik irgi turėtų būti labai aiškiai ir tos kompetencijos ir funkcijos atskirtos ir vieni kitų neturėtų kištis, neturėtų primetinėti sprendimų ir jeigu jau vadovas daro kažkokį verslo sprendimą, už kurį jam gali kilti vėliau atsakomybė ir gali būti pareikalauta atlyginti žalos, tai jis vis tik negali vieną klai klausyti, ar tai būtų akcininkas ar valdybos narys nurodymas, vis tik pats turi įvertinti situaciją, susirinkti visą reikalingą informaciją to sprendimo priėmimui, nes atsakomybė teks būtent jam. Ir atvirkščiai valdyba neturėtų ir negali kažkokiem pasiduoti, galbūt kartais ne tai, kad nesąžiningiems, bet galbūt iš baimės prisimti atsakomybę vadovo siekia pasidalinti tą atsakomybę ir sakyti, vat, na, reikia čia dabar vat greitai tokio sprendimo, kaip elgiamės, vis tik ir valdyba savo kompetencijos ribose visus sprendimus turėtų priimti tinkamai, šaukiant valdybos posėdį, jį protokoluojant, iš anksto pateikiant medžiagą to sprendimo priėmimui, nes vat vienoje iš bylų ir buvo pasakyta, kad sprendimai buvo kartu priimami bendrovės vadovo ir valdybos, neformalizuojant nei posėdžių, nei jūsų šaukimo tvarkos, nei protokoluojant, nei pateikiant tinkamą informaciją, dėl to tie sprendimai ir buvo priimti netinkamai ir dėl to kartu solidariai atsakė tiek į bendrovės vadovas, tiek valdybos nariai, nors lyg ir turėtų būti atsakomybė atskirta už skirtingus veiksmus.
Kaip dažnai bylos susijusios su vadovo atsakomybė atsiduria apskritai teisme ir nagrinėjamos yra teisme?
Mhm. Na, tų bylų iš tiesų yra ir sakyčiau, kad teismų praktika vadovo atsakomybės atžvilginai pakankamai griežta ir tie standartai yra formuojami. Iš esmės, galima sakyti, yra tokios dvi bylų grupės ir du atvejai, kada ir prieš ką atsako bendrovės vadovai, jeigu vėl grįžtam prie to pagrindinio kaip vadovų tiesiogiai ar ne atsakomybės. Tai kaip minėjau, visų pirma vadovo paskirtis ir pareiga yra veikti bendrovės interesais ir labui ir tenkinti akcininkų interesus, kitaip sakant, generuoti pelną tam, kad akcininkai turėtų pelningai ir tinkamai veikiančią įmonę. Ir tokiais atvejais, jeigu vadovas pažeidžia šias pareigas, tai jis atsako prieš bendrovę arba kitaip tariant prieš bendrovės akcininkus. Kitas atvejis yra, kai įmonės ar bendrovės veikla sušlubuoja, tampa finansiškai nuostolinga arba galima jau eina į nemokumą arba tampa nemokia faktiškai kažkurio momentu, tuomet vadovo atsakomybė jinai jau yra ne tik prieš akcininkus arba pasikeičia tas balansas, bet ir prieš įmonės kreditorius. Kreditoriumi yra bet kuris subjektas ar teikiantis paslaugas ar parduodantis prekes bendrovė ir už kurias turi atsiskaityti bendrovė. Ir čia jau vadovas turi labai vėlgi paisyti to balanso tarp interesų akcininkų ir interesų kreditorių. Tai labai dažnai bylos atsiranda teismuose, galbūt net dažniau negu kad vadovo atsakomybės prieš bendrovę arba prieš akcininkus. Būtent vadovo atsakomybės tame tarpe jau tada gali būti ir akcininkų, jeigu jie yra nesąžiningi, ir valdybų narių, prieš kreditorius arba jų interesams atstovaujančius nemokumo administratorius, kuomet jau įmonė bendrovė tampa nemokė, iškeliama nemokumo byla, tai ir tuomet pradėjus tikrinti dokumentus, kada jinai faktiškai tapo nemokė, kodėl, ar nebuvo kažkokių padaryta pažeidimų, yra ginami būtent kreditorių interesai ir jie reiškia reikalavimus vadovui, nes akivaizdu, kad jau iš nemokios bankrutuojančios bendrovės jie nebegali atgauti savo lėšų. Ir šitam kontekste tikrai yra labai daug bylų keliamų, kaip sakiau, nemokumo administratorių bendrovių vadovams už elementariai netinkamą atsiskaitimų paskirstimą, kol dar įmonė buvo moki arba moki su tam tikrais sunkumais, bet tuo metu yra labai svarbu tuos atsiskaitimus pagal gaunamas sąskaitas, pagal sutartis vykdyti tinkamai, eiliškumo nustatytą tvarka ir to nepažeisti, neteikiant prioriteto kažkuriam kreditoriui, kuris labiau patinka arba su kuriuo labiau norisi atsiskaityti, juo labiau neišmokant dividendo akcininkams, bet paliekant eilę kreditorių, su kuriais bendrovė negali atsiskaityti už suteiktas paslaugas.
Ir kaip suprantu, yra ir tokių atvejų, kai na, yra iškeliama įmonės nemokumo byla, ar akcijos yra perleidžiamos ir ta asmeninė atsakomybė vadovus gali pasivyti ir po kelerių metų.
Tai be abejo, dažnai taip ir būna. Bendrovė jau būna nemokėjos, kaip sakyt, tą tokį valdymą netiesioginė prasme perima nemokumo administratorius, bet yra vis tik vertinami ir tikrinami veiksmai tuo metu vadovavusių įmonei vadovų. Ir čia irgi gal įdomu paminėti ir tokį pavyzdį iš teismų praktikos, kad net jeigu pasikeičia vadovas, matydamas, kad jau įmonė eina į bankrotą ir galbūt reikėtų iš jos pasitraukti, arba akcininkai mato, kad jau ta įmonė skęsta, vis tik dar sugeba kažkaip tai perleisti pelningai akcijas ir po to staiga jinai tampa nemokė. Tai vis tik yra vertinama vėlgi tie veiksmai, kurie privedė prie nemokumo ir nepaisant to, kad pati nemokumo byla bus iškelta arba procedūra jau vadovaujant kitiems vadovams ar esant kitiems akcininkams, jeigu vis tik tie veiksmai, kurie privedė prie nemokumo, buvo atlikti ankstesnių vadovų, tai jie lygiai taip pat ir atsakys. Lygiai taip pat, jeigu yra kažkokie testiniai pažeidimai ar ne bendrovėje įmonėje ir jai skirtingais laikotarpiais vadovavo skirtingi vadovai ir visi arba darė tą patį pažeidimą, arba toleravo tą patį pažeidimą, nebūtinai sąmoningai ir tyčia pažeidinėti, tiesiog galima pagal savo pareigas prezumuojama, kad vadovas turi tą funkciją atlikti, pavyzdžiui, tinkamą apskaitos tvarkymą, ar ne, užtikrinti ir jis už jį atsako, tačiau to neužtikrina ir dėl to bendrovė nesumoka mokesčių, tai atsakys visi vadovai, kurie skirtingais laikotarpiais vadovavo ir tas pareigas ėjo ir jau tikrai niekaip neįmanoma būtų pateisinti, kad, pavyzdžiui, netinkamas apskaitos vykdymas ir mokesčių nesumokėjimas čia buvo pagrįstas kažkokia protinga verslo rizika ir verslo sprendimu.
Teismuose įdomu, na, kaip tokios bylos dažniausiai baigėsi ir kas daugiausiai tau gali grėsti už tai?
Tai daugiausiai grėsti gali vadovui tai atsakyti ir atlyginti visą žalą, ar tai bendrovė ir jos akcininkams, ar tai kreditoriams. Tos baigtis yra iš tiesų skirtingos ir tai priklauso iš tikrųjų labai nuo konkrečios situacijos ir nuo to vadovo, kuriam reiškiamas reikalavimas veiksmų. Kaip sakiau, jeigu mes kalbėsim apie kažkokį sąmoningą ir tyčinį įgaliojimų viršimą, teisės aktų nevykdymą, mokesčių nemokėjimą, tai matyt, kad tokiais atvejais mažai tikėtina, kad vadovui pavyktų išvengti atsakomybės. Kai jau kalbam apie tą fudiciarinių pareigų pažeidimą, kurios, sakau, kiekvieno atveju turi būti vertinamos per konkrečios įmonės situaciją, per vadovo veiksmus, per informacijos turėjimą, per tą verslo riziką prisimtą, tai čia tos baigtis tikrai gali būti skirtingos. Aišku, būna ir tikrai ne visai sąžiningų reikalavimų pareiškiamų vadovui, nes natūralu, kad iš vadovo fizinio asmens yra daug didesnė tikimybė anksčiau ar vėliau tą žalą išsieškoti, negu iš bendrovės, kuri jau yra nemoki. Ir tikrai dažnai yra tie reikalavimai reiškiami, net ir tam pačiam nemokumo jau procedūroje procese vadovams, tiesiog siekiant, na, vat, tokiu būdu kažkaip ar kreditoriams, ar nemokumo administratoriui susimažinti tos nuostolius, nors ten tiesiogiai lyg ir tikrai labai sunku išvelgti vadovo kažkokius neteisėtus veiksmus ar pareigų pažeidimą, tai aišku, tokiais atvejais tie ieškiniai yra atmetami, bet vis tik jie pareiškiami tikrai didelėms rimtoms sumoms, be abejo, kad buvęs vadovas, jisai turi gintis nuo tų pareikštų reikalavimų ir tai nėra nei malonu, nei lengva, gali būti pritaikytos ir laikinosios apsaugos priemonės ir areštuotas vadovo turtas, lėšos ir panašiai.
Kalbant dar apie profilaktiką, na, kokius namų darbus reikėtų pasidaryti įmonės vadovui, akcininkams ar valdybos nariams, nes, na, vėlgi tikrai tenka priimti tuos rizikingus verslo sprendimus ir toks iš karto, na, turbūt kyla klausimas, galbūt labai gerą teisininkų komandą turėti įmonėje ir gal tai kažkaip apsaugotų tave. Kokie tie namų darbai turėtų būti?
Tiesą pasakius, yra net tokių mitų ar ne mitų, bet iš tiesų yra įmonių vadovų, kurie kreipiasi ir samdo, sakykime, pripažintas ar brangias advokatų kontoras vien tam, kad jeigu jau paskui kažkoks verslo sprendimas ir nepavyktų, tai jau būtų toks tam tikras apsidraudimas, kad aš dariau viską, kas įmanoma geriausiai ir vat nepavyko, bet iš tikrųjų nepavyks pasidalinti matyt vadovui atsakomybės su konsultantais ar vidiniais ar išoriniais, vis tik įstatymas apibrėžia, kas yra vadovo atsakomybė ir už kokius veiksmus ir pareigas jisai atsako, tai matyt, pagrindinė, kaip sakyti, ir priedermė, ir funkcija, ir tikslas, tai vadovas turi veikti sąžiningai ir atsakingai, kaip minėjau, turėti prieš priimdamą sprendimą visą informaciją reikšmingą to sprendimo priėmimui ir priimant sprendimą, vertinant, kokią tai gali duoti naudą ir kokias tai yra rizikos, na, neperžengti tų protingų verslo sprendimo rizikų kriterijus. Tai čia apskritai kaip veiklos standartas kiekvieno gero vadovo siekiančio, kad ta žala neatsirastų nei bendrovei, nei kreditoriams, nei akcininkams ir kad nekiltų jo atsakomybė. Kitas dalykas, toks jau instrumentas, tai turbūt yra vadovų civilinės atsakomybės draudimas arba vadinamas Directors and Officers Civil Liability ir aš manau, kad jau šiuo metu, kai iš tiesų tos pačios valdybos nario pareigos, tai nėra tik garbės reikalas, o tai yra tikros realios funkcijos su tikrom atsakomybėm ir rizikom. Tiek profesionalus samdomas įmonės vadovas, kuris eina vadovauti vienai ar kitai įmonė ir įvertina ir supranta tas rizikas, nepradeda tikriausiai darbo be tokio draudimo. Aišku, tai yra specifinis produktas, nors jis siūlo daugumą draudimo bendrovių, vis tik tai yra tam tikra specifika ir įdomumas tame, kad kaip taisyklė dažniausiai tai būna net ir to finansinio susitarimo paketo dalis, ar ne, kaip ir tos darbo sutarties dalis, kad vadovas, sakykime, bendrovės samdomas bus apdraustas vadovų civilinės atsakomybės draudimu ir už jį moka bendrovė, aišku, gali vadovas ir pats tą daryti, bet kaip taisyklė yra taip, bet kilus žalai bendrovė ir akcininkams, tai susidaro tokia situacija, kad draudimo bendrovė, draudikas, kuris apdraudė vadovo civilinę atsakomybę, jis veikia vadovo pusė prieš bendrovę, kuri lik ir kaip sakyti, pirko tą draudimą, bet toks yra ta santykių tokia specifika. Tai gali apsaugoti ir sumažinti, be abejo, jeigu tai kalbam tik tai apie kažkokią neatsargumą, apie tą patį vertimą fiduciarinių pareigų, jeigu tai yra tyčia viršyti įgaliojimai, pažeistos pareigos, tai nepadės ir draudimas, nes greičiausiai tai bus nedraudiminis įvykis. Ir kalbant apie vadovų civilinę atsakomybę, tai vėlgi irgi jį įsigyjant, neužtenka tiesiog, kad tai būtų formaliai, reikia visų pirma vertinti, kas tą draudimą siūlo, kokia bendrovė, kad jinai būtų patikima, turimeni draudimo bendrovė. Ir aišku, ir pati polisa, kas jame apibrėžta kaip nedraudiminis įvykis, nes dažnai būna sąlygos ir tada daug išimčių, koks yra retroaktyvus laikotarpis, tai yra nuo kokio laiko jau galioja, kaip sakyt, atgal tas draudimas, nes nu, vėlgi gali būti nuo pirmos dienos sudarytas, gali būti vėliau, kad susitarė vadovas, kad toks draudimas būtų, koks yra pranešimų laikotarpis apie gautą pretenciją, apie atsiradusią žalą, taip pat kokia yra draudimo išmokos suma, tiek visam sutarties galiojimo laikotarpiui, tiek vienam įvykiui, nes per vadovavimo, ten sakykime, 5 metų laikotarpį gali būti keli įvykiai ir ar ta suma yra atsinaujinanti. Tai daug tokių irgi niuansų, nes tai tikrai labai specifinis produktas, tai vėlgi tą reikėtų įsivertinti, bet aš manau, kad tikrai vadovai tuo turėtų naudotis, nors aišku, tai neatleidžia nuo pareigos elgtis sąžiningai, atsakingai ir priimti protingus verslo sprendimus pamatuotus.
Dėkui Jums labai už patarimus. Šiandien kalbėjome su advokatų kontoros Glimstedt asocijuotoje partnerė, advokate daktarė Laura Augytė Kamarauskinė. Na, o šią laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė, Jums klausytojai sakau iki kitų kartų.
Laidą Verslo pulsas pristato advokatų kontora Glimstedt.